Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Сёння ў праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з Радыё Свабода. Гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале Белсат. Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме радыёкалекцыя. Прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Абраны прэзідэнтам ЗША Барак Абама запэўніў свайго польскага калегу Леха Качынскага у тым, што праект будаўніцтва амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны будзе працягнуты і што ён хоча як найхутчэй наведаць Польшчу. Адміністрацыя Леха Качынскага паведамляе, што ў размове з польскім прэзідэнтам Барак Абама падкрэсліў важнае значэнне стратэгічнага партнерства паміж Польшчай і ЗША. У той жа дзень Абама размаўляў па тэлефоне і з кіраўніком польскага ўраду Дональдам Тускам. У Іраку ў выніку аперацыі мясцовых сілаў бяспекі знішчаны адзін з відных ваяўнікоў Аль-Кайды. Абу Газван быў застрэлены ў часе рэйду ў горадзе Тармія. Паводле амерыканскага камандавання, ён фінансаваў аперацыі ваяўнікоў, а таксама вербаваў дзяцей для ўдзелу ў тэрарыстычнай дзейнасці. У Тэгеране спікер іранскага парламенту Алілі Раджані адрэагаваў на словы Барака Абамы, што намер Ірану распрацоўваць ядзерную зброю з'яўляецца непрымальным. Раджані заявіў, што Абама, якога толькі што абралі на прэзідэнта ЗША, рухаецца ў няправільным кірунку. Іранскае радыё назвала заклік Абамы не дапусціць развіцця ў Іране ядзерных узбраенняў як неадпаведны спадзяванням Тэгерану на змену курсу Вашынгтону пры новай адміністрацыі. Хамас будзе байкатаваць планаваныя ў Егіпце перамовы паміж палестынскімі групоўкамі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік Хамасу Фаўзі Бархум. Групоўка абвінавачвае кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса ў незаконным затрыманні сотню яе актывістаў. Не выключана, што перамовы ў Егіпце будуць адкладзеныя. У прымесці сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсе рухнуў трохпавярховы будынак школы, загінулі як найменей 30 чалавек. Працягваюцца ратавальныя працы. Катастрофа адбылася ў часе ранішніх заняткаў. У евангелічным каледжы вучыцца 700 вучняў. Вядзецца расследаванне крушэння. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Менск прыбыў намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Юха Кахкенен, які возьме ўдзел у перамовах з беларускім бокам адносна стабілізацыйнага крэдыту на суму 2 мільярды даляраў. Нагадаем, такую суму афіцыйны Менск просіць у МВФ для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах фінансавага крызісу, перадае Алесь Дашчынскі.
Лёс крэдыту МВФ для Беларусі будзе вядомы на наступным тыдні. Пакуль у сталым прадстаўніцтве МВФ у Менску не падаюць ацэнак місіі Міжнароднага валютнага фонду адносна эканамічнай сітуацыі ў краіне. Перад пачаткам перамоваў па крэдыту, а місія пачала працу ў Менску 27 кастрычніка, у кіраўніцтве МВФ заявілі, што ўсясветны крызіс адмоўна паўплываў на эканоміку Беларусі, на доступ да знешняга фінансавання. У той жа час змена кан'юнктуры ў міжнародным гандлі негатыўна паўплывала на плацежны баланс краіны. Паводле былога старшыні Нацбанку Станіслава Баданкевіча, у Беларусі няма фінансавага, а ёсць эканамічны крызіс. Таксама спадар Баданкевіч называе прычыну магчымай дэвальвацыі беларускага рубля. Гэта дэфіцыт гандлёвага балансу.
У нас з Расіі ўжо імпорт з Расіі павышае экспорт з Расіі на 9 мільярдаў долараў. Поэтому, если бы страна развивалась по нормальным рыночным законам, то надо было бы девальвировать национальную валюту. Но пока что это не делается, потому что мы берем кредиты в валюте. Таким путем можем отсрочить понижение стоимости национальной валюты.
Пакуль што на рахунках Міністэрства фінансаў застаецца 1,5 мільярда расійскі крэдыт, які ператварылі ў нацыянальную валюту. З дапамогай новага расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў афіцыйны Менск плануе не дапусціць абвалу беларускага рубля. Яшчэ адзін крэдыт ад МВФ таксама можа дапамагчы адсунуць крызіс. Аднак рызыка, паводле Станіслава Баданкевіча, застаецца.
Ну, да Нового года, я считаю, вообще не будет у нас девальвации рубля и никаких больших проблем не будет. В следующем году они начнутся, эти проблемы, особенно если Россия поднимет цены на газ, то убыточных предприятий будет уже половина. Никакими кредитами внешними не перекроешь все это.
Тем часом у союзной России улады рыхтуются до социальной напруженности и потенциального разгулу злочинности, выкликанного финансовым кризисом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что насельничество яшчэ адчуе наступствы глабальнага фінансавага крызісу, якія будуць дастаткова працяглымі. Працадаўцы аб'яўляюць пра зніжэнне заробкаў і скарачэнне персаналу. Фінансавы крызіс пакіне беспрацоўнымі не толькі расейцаў, але і дзясяткі тысяч гастарбайтараў, у тым ліку з Беларусі. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч не выключае ўплыву негатыўных тэндэнцый у Расіі на эканоміку Беларусі.
Раз мы торгуем с Россией, тогда одно другого ж обязательно будет касаться. В любом случае этот кризис в течение одного месяца не пройдет. Это процесс длительный. Он накапливался давным-давно, а теперь вылился, и чтобы погасить этот кризис, надо время.
Вячаслаў Кебіч мяркуе, што наступствы сусветнага фінансавага крызісу закрануць і Беларусь. Аднак пакуль знешне гэта не адчуваецца.
Ну, это только может касаться банковской системы, а что касается воздействия его на цены, на жизнь людей пока нет.
Тым часам уже третий месяц запар у Беларусі працягваецца скарачэнне золотавалютных резерваў. Паводле стандартаў МВФ, за кастрычнік міжнародныя резервовыя актывы Беларусі паменшыліся на 68 мільёнаў даляраў. На 1 лістапада яны склалі амаль 4 мільярды 52 мільёны даляраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі, і да тэмы фінансавага крызісу мы вернемся праз паўхвілінкі, а зараз я праанансую адну з нашых заўтрашніх праграмаў. Праскі акцэнт таксама будзе прысвечаны тэме беларускай эканомікі.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды, як заўсёды, у нядзелю. А зараз мы працягваем тэму фінансавага крызісу. У беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы усясветнага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць на гэты конт вядомыя ў Беларусі людзі? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях адбітак фінансавага крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Зінаіда Бандарэнка, народная артыстка Беларусі, гаворыць, што яна не проста адчувае, а нават вельмі адчувае наступствы крызісу.
Ходила в гандлёвый центр аэропорт, я тут побач с нами. Мясо, ну, так подорожело. Да и всё литерально, и молочное, и сыры, и всё. Ну, а пенсии не повеличились, а заробки только с первого вераснь не повеличили, наставникам не подается только. И всё. А остальным людям заробки не повысили. Растут заробки только у чиновников, я так лечу, и не только я. И это только початок. На мое отчувание будет горше. Вядома, что за кватеру платить придется и за энергию всякие послуги так само придется платить дорожей. У нас не пытают, урад робит свою справу и все.
Старшиня партии БНФ Лявон Барышевский найперш хвалюется за жонку.
Живем мы стипло и отчувают кризисы за ущеды, кто живе богато. Но иншее питание, что вот жонцы треба идти до стоматолога, и там, значит, это довольно дорогое задовольнение. И я маю на увазе ставить протезы. Я боюсь, что цены будут расти в ближайший час. Это и теперь не дорого.
Намесніца старшині аргкамітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна розповідає.
У нас у опозиції кризис фінансовий назавсюди, він по життю. Так що тут тяжко сказати, але я відчуваю рост ціну. Заходиш у краму і просто робиться жахливо. Я не ведаю, наскільки рост ціну зв'язаний з агульним кризисом всесвітним. Може, це наші такі особливості нашої країни. Рост ціну, не хапає грошей і так далі. Я так само думаю, бензин та не у замежжі, а у нас наоборот, і он покуль что у гэтай цане, але чекається, что буде все равно підвищення. Газ та не сусветні ціни. А у нас мені просто аж страшно думати, що буде у зимку.
Спадарення Ваніна живе у Дзержинску.
Увесь добробыт у хаті залежить від ціни на газ. Бо летом платили ми за газ, який з Росії поставляють, 200 каля 400 тисяч. Тобто по 200 доларів ми платили за 1000 кубов тим, що користалися газом летом. Я живу у Дзержинску. І у мене от цю от ну, природний газ підведений, у мене котел, і моя хата отаплюється.
Сказала Радіо Свобода намісниця старшині аргкомітету по створенню Білоруської партії праці Тетяна Ваніна. Ці чули ви на собі прояви сусветного фінансового кризису? На гэтае питання адказвалі і жыхары горадні на центральным рынку. З імі размаўляў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
До нас пока ще економічний кризис не надто добрався, але я думаю, що можливо ще викажеться вплив. Наскільки я знаю, наприклад, фірми, які працюють за межем, наприклад, програмісти, які працюють на замежі, планують звільняти людей, тому що заказчики заміжні не можуть платити такі вже великі гроші, як платили раніше.
Ну, а що дотичить цього кризису, то я лічу, що у нас же немає економіки. Що ми? За границей нечто гандлюємо. Це все агітаційний гандель. Все у нас затарено. Наприклад, на тому же Гродинському маслосирзаводі 150 тонн лежить нереалізованого масла. Росія його не бере. Проблеми на хімволокні, проблеми на азоті. Нема чим зарплату платити. Беруть кредит великі підприємства. І в той час зверху заборонено. Говорить, ніякого кризису у нас нема. Все у нас іде окей. Ми квітнеємо.
Безумовно, уже відчувається, що кризис не на словах, а на справі уже бере своє. Тому що люди самі, от коли з ними починаєш розмовляти, вони говорять, ціни підросли, треба трошки відкладувати, тим більше, що Новий год йде, що вже те, що хотів купити, то вже не купляю. Соодносно, і ми відчули, що гандель пішов не такий, як був раніше, спад.
Ну что, берем по большой цене, дешевле получается товар продаем, чем надо бы продаваться. Потому что если немножко поднимешь, вообще брать не будут. Это касается именно вот промтоваров.
Дороже стал. Закупки товар дороже стал. Меньше люди покупают. Кредит банки. Я столкнулся с кредитом. Кредит проблематично взять. И подорожал кредит. Если был 14%, сейчас 17-18, до 20 даже доходит.
Ну так а что тут финансовый кризис? Ну понятно, что у нас стали меньше люди покупать. Сразу чувствуется на рынке все. Как раньше у нас выручка больше была, сейчас намного меньше. Наверное, финансовый кризис действует на людей. Денег-то нету.
Да, конечно, чувствуем. О чем вы говорите? Даже прошлый год, если мы каждый день помогли купить себе какой-то фрукт, сегодня мы уже думаем обойтись творожком, а уже не курицей. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуется.
Гэтак жыхары горадні на цэнтральным рынку адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Да гэтай тэмы мы вернемся яшчэ праз пару хвілін пасля кароткіх абвестак.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Белорусские парады американскому президенту, что показало обмеркование на нашем радио. Эту тему будут обмерковывать аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк и директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Глядите новый тыдень с Радио Свобода в субботу в 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Вы слухаете Радио Свобода. Зараз я вам нагадаю, что вы можете послухать у нашей сегодняшней программе. У Минск прибыл представник Международного валютного фонда для перемоваў с белорусскими уладами об стабилизационном кредите 2 миллиарда доляров. Жыхары горадні, а таксама вядомыя Беларусі людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для кого финансовый кризис может быть выгодный? Кто на им может заработать? У сегодняшних звонках на свободу наши слухачи делятся думками про святкование 7 листопада, либерализацию белорусской экономики, да и иншие темы. Тыдень з Радио Свобода. Это радио вариант нашей телепередачи на канале Белсат. Сегодня удельники передачи поговорят про белорусские парады американскому президенту. Еще сегодня в нашей программе радио коллекция. Прогучать выбранные передачи минулого тыдня. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем нашу субботнюю программу. Чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, а потым застой. Каму выгадны цяперашні ўсясветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас гэтага крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма, скажам, фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і нават разбагацець у цяперашняй сітуацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыю ў свеце. Экс-старшыня Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч кажа:
"Крызіс всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость кто-то выигрывает, большинство то выигрывает. Что в рулетку играть, казино, кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции".
Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу.
Першыя, хто выйграюць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі мільярд рублёў пад 10% у рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі.
Эканаміст Дмітрий Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску.
Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях, набыть кватеру, например. Потом рубль упаде, кватеру продать, вернуть себе уже будет больше рублев. Есть там, может быть, некие иншие схемы. Коли б я ведал, кто выиграет, я был бы сярод их, правильно?
У апошнім финансовом кризисе виноваты Злучаныя Штаты. Докладней, зеленые паперчыны с портретами президентов, якія заполонили свет, не маючи на тое достаткового забеспечения. Зусім недавно у США давали танные кредиты под ипотеку с мизерными процентными ставками. Ипотечный рынок рухнул. За им рухнули банки. И почалося. Але зараз доляр крыху поднялся. Принамсі, у суседніх с Беларусью, Польщі, Литве довольно істотно. Спадарыня Ірына працює у Варшаве. Напередодні выходных яна приехала в Беларусь и поделилась такими уражаннями.
Беларусы почали знову ездить у Варшаву на закупы. Покупают бытовую технику. Лядовні, посудомыечные машины, пральные машины. За экономичного кризиса польская валюта злоты вельми моцно сдал свои позиции. И зараз ты, кто мают доляры, вельми выгодно ехать в Польшу, менять доляры и набывать там технику. Белорусам не перешкоджает то, что на межи придется платить растаможку. Это будет даней, например, чем купить у нас. И еще можно на межи оформлять таксфри. Вертается 22% от кошта товару.
Недавно керовник державы провел нараду у пытаниях державного гаранта для банка банковских укладов, подписал отповедный декрет. И некоторые люди, особливо сталого веку, знову спокусились на обяцанні и высокие ставки по депозитах и понесли опошние ошчадженні у банки. Пытаюся у былого головного банкира краины Станислава Богданкевича.
Все банки повысили ставки по депозитах. Калі шмат покласти, то можно выиграть?
Я думаю, что не, потому что инфляция реальная 20%. Если взять продовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери вкладчикам. Какие тут доходы?
И все ж, как заховать, а не стратить невеликие сбережения простому белорусу? Старшиня Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолупа урает.
Сейчас
мнением специалистов, деньги пока поберечь. Настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупаю. Затихариться и переждать, пока это лихолетие.
Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, которые при уладе. Сцвержает экономист Ярослав Романчук.
Выиграют те люди, которые будут накировывать антикризисные гроши, сродки у разные проекты, потому что контролю за этими решениями значительно менее. Под шумок можно заводить гроши в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприятие 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприятие 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы по 20 тысяч отсотков у Беларуси так само максимы. Их могут сделать только те люди, которые сегодня являются часткой высших эшелонов номенклатурной влады.
Про то, кто сегодня у Беларуси может выиграть от теперешнего всесветного финансового кризиса, Радио Свобода говорил экономист Ярослав Романчук.
Новины Свободы.
Свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфиры Свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Протягиваем нашу субботнюю программу. Осужденный на 3 года изневоления гражданин США Мануэл Зельцер чекает отправки в колонию в Менском следственном изоляторе. В каких условиях находится вязень и как он почувается, передает Олег Грузделович.
4 листопада у американского гражданина Эммануила Зельцера перевели из тюрьмы КДБ у Менский следственный изолятор на улице Валдарского. 2 дні вязень находился у так званой транзитной камеры, и на этой подставе адвокату Змитру Гарачку отмовляли у спотканий с подоборонным. Коли яны нарешті побачилися, Эммануила Зельцера только переводили у звичайную камеру, и про умовы у ей американец ничего не смог поведомить. А вчора відбулося ще одне спаткання з Дмитра Гарачки з Эммануилом Зельцером. Ось що розповів адвокат для Радіо Свобода.
Условия содержания, конечно, значительно хуже. Сейчас вот как перевели, лекарств не дают ничего. И сами поймите, он же уже проходит как осужденный, а там отношение немножко другое.
А сколько там камеры человек, что за умовы?
Обычная такая, обычная. На тот момент было, наверное, сколько он говорил, 12, наверное, так человек. Не суть важно. Проблем особой нет, за исключением, говорит, как сам контингент, но это ж никуда ж не денешь. Ему повезло, в кавычках, что находится как раз молодежь, где-то до 27, которые ему, как говорит, внуки некоторые годятся.
А у владельный функт, я говорю, справа?
Как же, хорошего ничего нет. Стресс такой, конкретный стресс. Даже, я бы сказал, бы шоковое такое состояние. И же там 1.5 суток так передержали в транзитной, так называемой, без ничего вообще. Ну так, потом перекинули. Ну и сейчас непонятно, как дальше будут развиваться пока события.
Как здоровье у Зельцера?
Скажем так, то, что не улучшается, а чувствует он себя хуже, это точно. Сейчас он вообще ничего не принимает. Плюс все эти переезды, заезды, это все, конечно, хорошему не способствует.
Ходить не может, пересовываться по стеночке, тияк там?
Ну, ходит, держится, ходит, да. Ну, там по-другому никак, никто ж тебя водить не будет.
Змитер Гарачка не включает, что в понеделок, 10 листопада, станет ведомо, куды накируют отбывать покарание Эммануила Зельцера и Лагдлену Функ. Махчимость заявления указу про помилование осужденных американцев адвокат Змитер Гарачка не комментует. Брат Эммануила Зельцера, Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, еще сподяется на такий указ.
Больной его надо выпустить. Не только это. Он не преступник. Ничего плохого не сделал в стране и никому из белорусов. Это фабрикованное обвинение совместно с Березовским.
Эммануил Зельцер был осужден за коммерцийный шпионаж супроть Беларуси. Виноватым американский адвокат себе не признает, как и Ладлена Функ, якую осудили на 1 год колонии. 31 кастрычника скарги Зельцера и Функ на присуд Менского городского суду разглядал Верховный суд Беларуси, який покинул все без изменов. Нагадаю, ободвух арештовали у Менском аэропорте 2 соковика, як и они прилетели из Лондону. Эммануил Зельцер нібито мав доручення розібратися у спадщині грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, який завчасно помер сьогодні у лютому. Поводле одної з версій, грузинський олігарх нібито володав часткою одного з нафтоперепрацовуючих заводів Білорусі, на яку претендує і Борис Березовський. Марк Зельцер заявляє, що Березовський з цієї причини замовив арешт його брата у Мінську. Борис Березовський це обвинувачення обвергає, називає братів Зельцерів махлярами.
У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Прыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе дзве новыя кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей. А госцей рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах.
Дом літаратара слухайце сёння пазней у нашай праграме. У эфіры «Званкі на свабоду». Святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, лібералізацыя беларускай эканомікі ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл чвэрці мільёна чалавек у Курапатах гэта таксама радзе адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на савецка-бальшавіцкую акупацыю. Дякую за ўвагу, Ілля Копыл.
7 лістапада наша ўлада адзначае свята кастрычніцкай рэвалюцыі, дзе на касцях палізняволеных будаваліся стройкі камунізма, як Беламорканал, БАМ, гідрастанцыі на Волзе. А ў Беларусі, як казаў адзін палітык, было як у Германіі пры фашызме. Не ўсё дрэнна. Няволеныя будавалі МАЗ, МТЗ і праспект, які цяпер называюць незалежнасці, дзе першым будаваць дом, пляцоў абгароджвалі калючым дротам з вышкамі па вуглам. І таму не ўсё было дрэнна, бо маем здабыткі камунізма. З такой радасці толькі ў нас і святкуюць такое свята страшное. Мікалай.
Далей слухач задае пытанне.
Наша горыч у банкаўскую сферу, каб прыйшлі замежныя інвестары. А чаму ён душыць 760 указам нашых прадпрымальнікаў? У них жа вельмі неспрыяльныя ўмовы. Было б добрай з'явай, калі б у Беларусі быў свой алігарх. Зачем гэта ўсе замежныя інвестары?
Адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным, таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей яшчэ адно пытанне слухача.
Уважаемая Радио Свобода. Белсат передавал и еще будет передавать мастерский фильм «Катынь» Анджея Вайды. И какие обсяг мая Белсат на территории Европы?
На пытанне адказвае кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм тэлеканала «Белсат» Алексей Дзікавіцкі.
Што тычыцца фільма Анджэя Вайды «Катынь», я думаю, што, канешне, яго трэба паглядзець таксама і беларусам. Тут усё залежыць, і атрымаецца ў нас закупіць гэты фільм для канала. Гэта адна з прыярытэтных і важных задач. А што тычыцца таго, дзе мы даступныя? Праўда, што мы зараз перадаем на двух спадарожніках, гэта «Астра» і «Сіріус», і канал даступны практычна ва ўсім свеце.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Вас вітае Дмітрий Марчук. Я хачу выказаць падзяку ўсім тым,
хто молився і молиться за здоров'я нашого брата у Христі Юрася Смірнова, білоруськомовного перекладчика духовної літератури, пастора церкви «Боский дар». Бог почув наші молитви і вивів його з коми, вернувши притомність. Але Юрася ще знаходиться у реанімації у тяжкому стані, тому необхідно протягувати молитви. Необхідна так само і матеріальна підтримка для далішої його реабілітації. Вашу допомогу можете пропонувати його сім'ї по телефоні 563-60-59. Дякую вам.
Это были «Звонки на свободу». Нагадаю, что передачу подрихтовала Галина Абакунчик. На черзе выпуск новинок.
Вы на хвале «Радуя свобода». У Минску 19:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У Минск прибыл намечник директора Европейского департамента Международного валютного фонда Юха Кяхкюнен, який возьме удел у перемовах с белорусским боком относно стабилизационного кредиту у 2 миллиарды доляров. Такую сумму официальный Минск просит у МВФ для створения так званой подушки безпеки во умовах финансового кризису. Система контролю якості продукції живельного походження у Білорусі не може гарантувати безпеку продуктів, що поставляються в Росію. Така висновка утримується у повідомленні Россельхознагляду поводлі виніку Кастричинського візиту у Білорусь експерту відомства. Раніше Россельхознагляд заборонив з 1 листопада увоз у Росію молочної продукції м'яса птушки 20 білоруських підприємств. Пізніше баки домовилися перенести термін на 1 снежня. 8 листопада сповняється 125 годов з дня народження вибітного білоруського громадсько-політичного діяча, історика, філолога, публіциста, письменника Вацлава Ластовська. Серед іншого він був старшинем Кабінету міністрів Білоруської Народної Республіки. Двойчі у 1930 і 1937 годах Ластовська арештовували. Після першого арешту він був сосланы на 5 годов у Саратов, Росія. Після другого його вирекли до розстрілу як агента польської виведки і удільника націонал-фашистовської організації. Ви слухаєте новини і зараз до подій у світі. У Іраку у виніку операції місцевих сил безпеки знищено один з видних воєвників Аль-Каїди. Абу Газван був застрелений у часі рейду у місті Тармія. Віце-прем'єр Іраку Бархам Салех виступив за найхучейше узгоднення американської радської домови об безпеці. Салех, який представляє во ураді курдов, відзначив, що Іраку, як і раніше, потрібні американські війська. У Тегеране спикер иранского парламента Алиля Раджани отреагировал на слова Барака Обамы, что намер Ирану распроцовывать ядерную зброю является непримальным. Для Раджани заявил, что Обама, якого только что обрали на президента США, рухается у неправильном керунку. Державный секретарь США Кандализа Райс встретилась с королем Иордании Абдулом. Иорданский монарх особливо подкреслил необходимость урегулирования конфликта помеж Израилем и палестинцами. У приместе столицы Гаити Порт-а-Пренсе рухнул трехповерховый будинок школы, загинули как наименее 30 человек. Ротовальные працы протягиваются. Вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии с вами Сергей Шупа. У этой полугодиной части программы прогучит передача «Тыдень с Радио Свобода». Это штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Белорусские парады американскому президенту. Что показало обмеркование на нашем радио? Эту тему сегодня у студии будут обмерковывать аналитики Юрий Дрекохруст и Ян Максимюк, а так само директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук.
Главная подея этого тыдня – американские выборы. И мы звернулись до нашей аудитории с вельми простой просьбой. Что бы вы пораили новообранному президенту США зробить у белорусско-американских дочинениях? Што паказалі гэтыя адказы, мы і будзем абмяркоўваць сёння ў гэтай студыі. Але на пачатку кароткае пытанне. Якое галоўнае ўражанне ваше ад гэтых амерыканскіх выбараў, Юры?
Мяне ўразіла амаль што ўсё. Ну, па-першае, першы чорнаскуры прэзідэнт Злучаных Штатаў. Яшчэ год таму наўрад ці хтосьці мог нават уявіць сябе такое. І прычым гэта не проста паліткарэктны чыннік, мы яшчэ нават не разумеем, якія там будзе наступствы мець і для Амерыкі, і для свету. Другі момант — інтрыга выбараў. Яшчэ год таму і Джон Маккейн, і Барак Абама былі выразнымі аўтсайдэрамі. Яшчэ дзіўная такая рэч, гэта вар'яцкі высокая, ну, амаль як у Беларусі, яўка на выборы, у тым ліку і на датэрміновае галасаванне. Ну і нарэшце інтрыга кантэкст выбараў, глыбокі раптоўны крызіс, які, ну, як амаль усе лічаць, зрабіў вырашальны ўплыў на вынікі галасавання.
Ян, тое ж самае пытанне да вас. Што вас уразіла ў гэтых выбарах?
Юра, усе чыннікі ён назваў. Варта паўтарыць такую рэч, што вось першы чарнаскуры прэзідэнт у гісторыі Злучаных Штатаў Амерыкі, яшчэ 50 гадоў таму не ва ўсіх штатах чарнаскурыя мелі права голасу, так што гэта пералом. Мне давялося жыць у Нью-Йорку паўгоду, і я ведаю, як востра ў Амерыцы стаіць расавая праблема. І тое, што Амерыка паказала, гэта сапраўды вартае захаплення і пахвалы. Ну і другое — гэта мабілізацыя. Амерыка мае на руках дзве незакончаныя войны, вялікі фінансавы крызіс, які можа перарадзіцца ў эканамічны, і тое, што гэты народ у змозе ёй змабілізавацца, і гэта паяўцы выбараў, паяўцы на гэтых выбарах паказвае. І ў папярэдніх выбарах мы мелі яўку каля 50%, тут і прыйшло ажно 64 ці 65% людзей на гэтыя выбары.
Александр, а што вас уразіла, што на што вы звярнулі увагу на гэтых выбарах?
Ну, я бы хіба адказаў на самае простае, каго абралі. Ведаеце, калі паглядзець на біяграфію Абамы, бацька студэнт з Кеніі, вучыцца ў Амерыцы на Гаваях, маці белая студэнтка, яны пабраліся шлюбам, нарадзіўся Абама, яны разышліся праз 2 гады, маці выйшла другі раз замуж, ён жыў у Інданэзіі, потым вярнуўся, выхоўвала яго бабця. І вось чалавек з такой біяграфіяй, з такім, то што мы называем паходжаннем, без грошай, без палітычных сувязяў. І вось такі чалавек можа стаць прэзідэнтам самай магутнай краіны ў свеце. Это велізарны, мне здаецца, урок надзеі і дэмакратыі для ўсяго свету. Некалі амерыканскі прэзідэнт пасля сустрэчы з расійскім прэзідэнтам сказаў, я паглядзеў у вочы і пабачыў, якая ў яго душа. Вось невядома, калі і ці адбудзецца падобная сустрэча новага амерыканскага прэзідэнта з прэзідэнтам Беларусі, але паглядзеўшы на адказы, на прапановы, на пажаданні беларускай аўдыторыі амерыканскаму прэзідэнту, магчыма, новы кіраўнік у Вашынгтоне і зразумеў бы некаторыя рэчы пра жаданні і душу беларусаў. На просьбу нашага радыё палітыкі і палітолагі, прадстаўнікі розных слаёў грамадства і проста слухачы Радыё Свабоды давалі свае парады новаабранаму прэзідэнту. Цікава адзначыць, што кіраўнікі буйных палітычных апазіцыйных партыяў, як бы не згаворваючыся, прапанавалі новаму прэзідэнту США працягваць у дачыненні да Беларусі фактычна курс Джорджа Буша. Вось некалькі цытатаў. Сергей Калякін, старшыня ПКБ. Злучаныя Штаты павінны дамагацца ўсімі інструментамі, якія ёсць, каб у Беларусі існавала дэмакратыя. І дагэтуль улады США, маючы пэўныя магчымасці міжнароднага ціску, гэта ажыццяўлялі. Такая палітыка павінна захоўвацца. Вось меркаванне Анатолія Лябецькі, старшыні АГП. Нічога кардынальна не мяняць, прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыі. Ну і яшчэ адно меркаванне, это старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Злучаныя Штаты павінны працягваць ранейшы курс, курс прынцыповы ў дачыненні да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Акт аб дэмакратыі ў Беларусі павінен дзейнічаць далей, пакуль у нас не будзе ўзноўленая дэмакратыя. У якой ступені, Юры, вы думаеце, Барак Абама мае шанс прислухацца да парадаў лідараў беларускіх палітычных партыяў?
Я думаю, што Барак Абама, безумоўна, будзе прытрымлівацца агульных прынцыпаў амерыканскай знешняй палітыкі, але працягваць лінію свайго папярэдніка ён будзе наўрад ці. І думаю, што зараз знешняй палітыцы США будзе менш рыторыкі, і я нават не выключаю, што вось прынцып распаўсюду дэмакратыі, як галоўны стрыжневы прынцып знешняй палітыкі, магчыма, зменіцца. Гэтая мэта застанецца, але магчыма, магчыма, яна не будзе першай. Што тычыцца акта аб дэмакратыі для Беларусі, я хачу нагадаць, што гэты дакумент носіць такі дарадчы характар, это некія парады, прапановы да ўраду. А конкретную линию будет вызначать урад. Может быть, сапраўды реально змест политики изменится уже и не так шмат, але думаю, что урад Барака Обамы наўрад ці захоча выглядать пераемником политики Джорджа Буша.
Ян, и хіба тое самае пытанне да вас, але магчыма крыху больш у дакладненым выглядзе. Пытанне пра магчымасць працягу политики прасоўвання демократии. Кіраўнік Рады знешняй палітыкі Злучаных Штатаў недавно таксама даў менавіта вось такую ж параду прэзідэнту США, як даюць нашыя слухачы, якую мы абмяркоўваем. І вось што тычыцца менавіта гэтага аспекта палітыкі Буша, ён сказаў, што магчыма нам трэба глядзець на тое, як паводзяць сябе краіны, што яны робяць, а не якія яны ёсць. Ваш каментар да прапановаў беларускіх палітыкаў і магчымасці іх рэалізацыі новай адміністрацыі.
Я думаю, все залежить от того, что мы кладем у сутное значение протягивать теперешнюю политику. Коли кладем у сутность политический принцип, я погоджаюсь с Юрием, что, скажем, ничего не изменится. Коли Злучаные Штаты выступали, выступают за права человека и за демократию, они этого принципа будут притримливаться. Я думаю так само, что Конгресс может навод протягнуть деяние акту об демократии в Беларуси, потому что, так как Юрий сказал, это акт дарадший. Але могуць наступіць змены, так бы мовіць, у матэрыяльным напаўненні гэтага акту. Калі Барак Абама даваў сваю прамову зараз пасля перамогі ў выбарах, ён сказаў, што ягоная краіна стаіць перад выклікам, відаць, ну, найбольшым за апошнія 100 гадоў гісторыі. І дзве вайны, крызіс і так далей. Я думаю, што вось гэтыя рэчы стануць прыярытэтнымі для замежнай палітыкі ягонай адміністрацыі. А речи такие, как просовывание демократии, или, так скажем, выделение материально-финансовых средств на просовывание демократии, могут стратить свой приоритет. Это, так бы мовить, и кепский, и добрый сигнал для белорусской оппозиции. Кепский тому, что они, я думаю, уже не смогут различивать на такую щедрость за океану, как да, у таким обсягу, как да гетуль. А добрый, что это примусит их шукать ресурсов дома, а это обозначает больше щельный контакт с властными выборщиками.
У спадчыну ад папярэдніка Бараку Абаму застаюцца санкцыі супраць Беларусі і дыпламатычная вайна. Па-ранейшаму у Вашынгтоне няма беларускага амбасадара, у Менску няма амерыканскага амбасадара. Што рабіць з гэтай спадчынай? Вось якія меркаванні далі удзельнікі нашай рады. Палітолаг Андрэй Фёдараў раіць Абаму працягваць падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі, але вось наконт санкцый мае засцярогі. Я баюся, гэта вельмі вострая зброя і вельмі небяспечная. Яна можа нас увагнаць у Расію, калі тут рэзка пагоршыцца эканамічны стан. Слушныя меркаванні у першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага. Пажаданне да прэзідэнта, каб ён, дапамагаючы нам усталёўваць дэмакратыю і фінансавую стабільнасць, не забываўся пра тое, што мы яшчэ недабудаваная нацыянальная ідэнтычнасць. Бо ёсць небяспека для Беларусі, як гэта было і ў першую, і ў другую сусветную вайну, страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць праз глабалізаваныя інвестыцыі, асабліва з боку ўсходняга суседа. І скасаванне санкцый таксама чакае намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур. Вось што ён кажа. Калі яны перагледзяць сваю палітыку, то натуральна я лічу, што першы нармальны крок новага дэмакратычнага ўраду – гэта пазбавіцца ад старых стэрэатыпаў і адмовіцца ад усіх санкцыяў. А Юры, наколькі слушныя вось гэтыя засцярогі і наколькі імаверны такі сцэнар скасавання санкцый?
Мне здаецца, што санкцыі, калі будуць скасаваныя, то і не ўсе і не адразу. І думаю, што праз нават некалькі месяцаў пасля інаўгурацыі яны застануцца ў ранейшым аб'ёме. Тут я б прыгадаў, што зараз Еўразвяз з касаваннем санкцый на паўгады пачаў уласную гульню. І я мяркую, што амерыканцы могуць дазволіць сабе раскошу просто паглядзець гэтыя паўгады, чым скончыцца еўрапейскі эксперымент. І я таксама думаю, што яны будуць глядзець яшчэ на тое, чым скончыцца перамовы Беларусі з Расіяй па газу, якая будзе сітуацыя, і ці прызнае новы беларускі парламент незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Гэта таксама будзе ўплываць на палітыку санкцый. Ну, такім вельмі малаімаверным, Але, ну, у прынцыпе, магчыма першы крок, магчыма праз колькі месяцаў. Гэта можа быць скасаванне эканамічных санкцый, уведзеных супраць Белнафтахіму дзеля нармалізацыі дыпламатычных адносінаў, але і гэта хутчэй за ўсё не адразу.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША. Мы працягнем перадачу пасля кароткай абвесткі. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусія людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны, хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з Радыё Свабода – гэта радыёварыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсад». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыёкалекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі.
Упершыню ў гісторыі незалежнай Беларусі ў Маскве выдадзены збор твораў Янкі Купалы. Ці адэкватна беларускі пясняр загучаў па-расейску, гаворыць укладальнік кнігі Алексей Каўка.
Пасад – гэты сімвал скразны купалаўскай паэтыкі, эстэтыкі, наша выйсці ў свет, як краіны, як культуры, як нацыі. Перакладчык перакладае, занімай Беларусь, маладая мая, чэсць і месту сваё між народамі. Купала змальчэў.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашай нядзельнай праграме. У эфіры «Тыдзень з Радыё Свабода» – аўдыёварыянт супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсад». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія парады новаму прэзідэнту ЗША.
Ян, да вас тое самае пытанне. Наколькі слушныя засцерогі, якія выказваюць тыя, хто даюць парады пра небяспечнасць санкцыяў нават для да дзяржаўнасці Беларусі і магчымасць іх скасавання?
Я думаю, не, тут існуе такі міт менавіта, што калі хтосьці будзе націскаць на Беларусь, это будзе глыбей заганяць у Расею. І гэты міт вельмі хітра і ў сваю карысць скарыстоўвае прэзідэнт Беларусі. Калі ідзецца канкрэтна пра гэтае пытанне, пра амерыканскія санкцыі ў Беларусі, я не толькі не думаю, што гэтая адміністрацыя магла б іх адмяніць, але я нават не думаю, што адміністрацыя Барака Абамы нават за наступныя 4 гады схоча адмяніць, калі сітуацыя радыкальна не зменіцца. Таму што фактычна санкцыі ўводзіліся за брак дэмакратычных выбараў і за палітычны пераслед. Выбараў дэмакратычных на Беларусі не пабачыць нам прынамсі цягам бліжэйшых 3 гадоў, таму што проста ніякіх выбараў не прадбачваецца. Што тычыцца палітычнага пераследу, ён апошнім часам выразна прыпыніўся ці пайшоў на спад, але я не думаю, што ў даўжэйшай перспектыве рэжым без такога пераследу абыдзецца. Так што фармальных прычынаў для зняцця санкцый не будзе. Ну і не забывайма менавіта пра гэтак званую дыпламатычную вайну. У гэтай вайне ніхто не загінуў, нікога не абвінавацілі з дыпламатаў у шпіянажы ці дэмаралізацыі малалетніх, але ўсё ж такі Злучаныя Штаты гэта адзіная ў свеце супердзяржава, і такой трактоўкі яна сабе не можа дазволіць, каб, скажам, каб яе так трактавалі ейных прадстаўнікоў. Так што я думаю, тут Мінск сабе ўбіў дадатковы клін, і што зняцце санкцый у хуткім часе не наступіць. Гэта магчымае, але не ў хуткім часе.
Я не зусім з вамі згодны. Тая ж Еўропа, якая прымала рашэнне пра пэўныя паслабленні, пра часовае скасаванне санкцыяў, зыходзіла з той арытметыкі, што гульня Захаду і Расіі ў Беларусі ўсё больш ператвараецца ў гульню з нулявой сумай. Тое, што губляе Захад, тое, ад чаго адыходзіць Захад, то атрымлівае Расія. Ізаляцыя з боку Захаду умацоўвае уплыв Росії.
Я би тут все-таки хотів би вернутися до парадів наших, тому що Європа справді фігурує у парадах наших читачів-слухачів, які дають новому президенту. Докладні дві паради існує. Одна парада є: ідіть зараз у фарватери Європи, робіть те, що робить Європа. А друга – ведіть за собою Європу. Більш жорсткий підход, більш підход дипломатичний. І ясно, що, видать, американсько-європейські відносини так само, можливо, змінять свій характер при новому президенті. Ян, як вам виглядає от американсько-європейсько-білоруська ось тепер?
Это фактично загадка, потому что новообранный президент, и он про свою замежную политику выказывался очень осторожно. Макчима это выкликанное тем, что он не имеет никакого замежного досвіду. Фактично он провинцийный юрист, который за два года стал национальной зоркой и выбрали его президентом. Так что варто просто будет приглядеться, кого он возьмет у Держдепартамент, кого поставить в начале департаменту, и какие парады будет давать ему его напарник, віце-президент Джозеф Байден, якого лічать усі вельми спрактикованим у заміжній політиці. Але я хочу віднестися до того, що сказав Юри. Усе ж таки ситуація Білорусі з перспективи Європи, а з перспективи Вашингтона виглядає по-розному. Європа, коли глядять з Брюсселя, це свій понадворок, правда? І тут, як би скажемо, є свої інтереси. З Білорусію межує Польща, Литва, Латвія. Як усі аналітики перед виборами підкреслювали, найважніше питання заміжної політики Вашингтону – це Росія, Іран, Ірак. Тут ніякого місця я для Білорусі не бачу. А тому просто я боюся, що Білорусі тягом наступних 4 років адміністрація Барака Обами може просто і не зауважити.
Ну, я б так само хотів відреагувати на слова Яна на конт місця. Місце Білорусі у американській політиці він назвав. Это Россия. Не в том смысле, что Беларусь есть частка России, а что Беларусь будет цікавая, на конт Беларуси будут нечто думать, менавіта у сувязі з Росіяй. І менавіта у сувязі з тими накірунками у російській знешній політиці, які ми назіраємо апошнім часом, назіраємо після війни на Кавказі, ну, ось менавіта і будуть думати у Злучених Штатах про Білорусь, як би гэта політика не розповсюдилась і на Білорусь. Що тичиться Європи, ведаєте, я думаю, що тут ситуація буде такая. Президент Обама будет меньше схильный до таких однобоковых, причем демонстративно однобоковых деяний, до яких был схильный президент Буш. Але так выглядая, что в самом худком часе многих европейских обамаманов, как это зараз называют, спостигне великое расшарование, и что высветлится, что это не европейский президент, а это американский президент. Коли мы будем говорить про Беларусь, вот это полгоды этого европейского эксперимента с припынением санкций, это будет таким, я бы сказал, тестом. То есть, коли, умовно кажучи, высветлится, что тут открыются некие новые махчимости, что сапраўды Беларусь готовая меняться хоть у чымсьці, то тады, махчыма, американцы, ну, паглядзеўшы на тест, и так само, так сказать, уступяць в гэтую гульню и неяк скорректуюць позицию. Але калі гэтэт эксперимент потерпіць крах, причым я не выключаю, что ён можа потерпець крах нават в очах самога Брюсселя, нават самыя, так сказать, ініцыятары этой политики, ну, зразумеюць, что их просто, что называется, кинули. Тады, безумоўна, Америка возьме гульню на себе.
По этой связи я хочу только сказать, что те часом обвинувачення, які гучать у бок, наприклад, адміністрації Джорджа Буша у однобокових діяннях. Насамперед, для цього є інші назви і слова, як, наприклад, лідерство. Як ставляться, які поради дають новому президенту Америки улади Білорусі? Олександр Лукашенко повінчував Барака Обаму забранням, це формальне вінчування, але виказались так само інші представники улади, так само вже непосередньо в відказ на нашу просьбу, що б вони пожидали, пораїли новому американському президенту. Так, намісник старшині міжнародної комісії нової палати представників Ігор Карпенко сказав: «Мені хотілося, щоб американці з повагою відносилися до нашого вибору, як керівництво країни, так і шляхов нашого розвиття». А ось секретар Центру Баркама Миколай Лозовик так само дає пораду Бараку Обаму: «Потрібно до Білорусі ставитися як до суверенної держави, яка сама нікому не погрожає і від інших не чекає погрози». Як ви оцінили ось це пожедання? Представники влади хочуць людзьмі звацца, ці гэта проста больш простае жаданне? Не чапайце вы нас.
Мне падаецца, ні адно, ні другое. У Беларусі палітычны дыскурс улады акрэслівае адзін чалавек. І мы ведаем усе імя гэтага чалавека. Тут ёсць жаданне, па-першае, скажам, сказаць штосьці, што не будзе выдзяляцца з агульнага патоку палітычнага дыскурсу Беларусі. А па-другое, для мяне тут адчуваецца прыхаваная прэтэнзія ўсё ж такі для ЗША. Чаму ЗША не бачаць у Беларусі ці то суверэннай, ці то, скажам, гордай, ці нармальнай краіны. Ўсё ж такі у Беларусі нават уладная эліта, яна разумее, што ЗША ёсць нейкім дэмакратычным эталёнам. І, скажам, апінія ці думка ЗША пра тое, што адбываецца ў такой ці іншай краіне, яна мае значэнне. І тут для мяне выразна адчуваецца прэтэнзія, чаму менавіта Вашынгтон нас так крыўдзіць.
Я вот зараз казаў пра расчараванне еўрапейскіх абамаманаў. Я мяркую, што і Беларусі, і ў Расіі таксама многіх чакае расчараванне тых, хто лічыў, што Абама такі суцэльны прыхільнік палітычнай філасофіі рэалізму, якраз даваць усім жыць так, як яны хочуць. І я б сказаў, што шмат пра што гаворыць наяўнасць у камандзе Абамы такога патрыярха амерыканскай даволі актыўнай знешняй палітыкі, як збіг Бжезінскі.
Ось от сярод тых парадаў, якія нашыя аўдыторыі, людзі, да якіх мы звярталіся, давалі новаму амерыканскаму прэзідэнту, частка іх вельмі выразна тычылася абароны правоў чалавека. Напрыклад, праваабаронцы Інакулі Алесь Бяляцкі абсалютна паставілі гэта ў цэнтр сваіх парадаў. Палітолог Віталь Селіцкі ставіць пытанне крыху шырэй. Ён заклікае працягваць інвестыцыю ў будучыню ў Беларусі. Гэта адукацыйныя ініцыятывы, культурніцкія праекты, кантакты з беларускім грамадствам праз галаву беларускіх уладаў. Наколькі вы лічыце верагодна, што вот гэтая лінія наўпроставай дапамогі і ўдзелу ў жыцці беларускага грамадства над галовамі беларускай улады будзе працягвацца новай адміністрацыі ў Вашынгтоне? Вы верыце ў інвестыцыю ў будучыню Беларусі амерыканскі?
Безумоўна, толькі я думаю, што амерыканцы крышку іначай разумеюць, якая сфера даць Беларусі будучыню. Вось нашы слухачы і чытачы раяць амерыканскаму прэзідэнту, напрыклад, фінансаваць таварыства беларускай мовы, таварыства беларускай школы, беларускамоўныя дзіцячыя садкі, паспрабаваць чыніць беларускамоўныя ВНУ ў Беларусі. Фактычна, яны прапануюць зрабіць для ўраду амерыканска тое, што элементарна павінен зрабіць ўрад для беларусаў свой, праўда? Мы разумеем сувязь. Мы, беларусы, сувязь паміж пабудовай нацыянальнай ідэнтычнасці і пабудовай суверэннай дзяржавы, як бы, скажам, і палітычнай незалежнасці. Амерыканцы гэта не разумеюць. Амерыканцы не разумеюць сувязі мовы, напрыклад, з незалежнасцю. Таму што, скажам, гэта нацыя імігрантаў.
Свае прапановы маюць і ўдзельнікі гэтай перадачы. Юрый Дракахруст, Ян Максімюк. І, Юрый, пачнем з вас. Ваша прапанова Бараку Абаму. Што рабіць?
У мяне прапанова, дакладней, не прапанова, пажаданне. Вельмі сціплае. Просто зацікавіцца Беларусью. Сярод усіх шматлікіх праблемаў, якія зараз ужо на яго наваліліся, а яшчэ больш наваліцца пасля інаўгурацыі, просто зацікавіцца гэтай краінай і ўспрыняць сітуацыю ёй як інтэлектуальны выклік. Бо справа ў тым, што спрабавалі рабіць і так, спрабавалі рабіць і гэдак, вынікаў вялікіх не было і ў пэўным сэнсе стан рэчаў пагаршаўся. І вось паглядзець на гэта новым поглядам, зрабіць, як ён увесь час кажа, перамены ў падыходах, знайсці нейкі новы падыход і пры гэтым не надта слухаць парадаў тых, хто ўжо спрабаваў гэтую загадку вырашыць без вялікага плёну.
Мая прапанова выклікала кучу абураных рэакцый на сайце, таму што я як бы запрапанаваў амерыканскаму прэзідэнту не рабіць нічога для Беларусі адмысловага, што ён робіць, скажам, для іншых краінаў. Таму што я лічу, што беларускі рэжым менавіта выкарыстоўвае хітра сваю перакананасць, што ён сядзіць у вельмі істотным геапалітычным месцы Еўропы і выкарыстоўвае гэта хітра і ў ва-ўсходнім і ў заходнім накірунку. Калі б, скажам, была меншая ўвага да Беларусі з боку, меншая, скажам, у сэнсе гэтай геапалітычнай ролі Беларусі, я думаю, беларусы працверазілі б і зразумелі б, што трэба штосьці са сваімі справамі рабіць самім, а не, як бы, скажам, спадзявацца на танны расійскі газ ці на дапамогу дзядзькі з-за акіяну.
Александр, а ваша прапанова прэзідэнту Абаму?
А, у мяне вельмі простая. Павелічыць бюджэт беларускай службы радыё свабоды і белсату, каб все нашыя гледачы і слухачы маглі мець доступ да нас там, дзе яны хочуць, калі хочуць і ў любым аб'ёме, в якім яны хочуць.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук і нашы аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст.
Наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!